Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Tehranyň dawaly ýadyr programmasy sebäpli halkara jemgyýetçiligini Irana has köp basyş etmäge çagyrdy. Ýekşembi günü Netanyahu hökümet maslahatynda gowy sözleriň deregini anyk işler edilýänçe halkara basyş saklanyp galmalydyr diýip çykyş etdi. Israýlyň premier-ministri sözüni dowam etdirip, Irana ýadyr ýaragyny edinmeginiň öňüni almak üçin basyş hasda artdyrylmalydyr diýip bellidi. Mundan soň Netanyahu Amerikanyň Meet the Press telekanalynda hemşeýle mazmunyny çykyş etdi.
I think the pressure has to be maintained on Iran, even increased on Iran.
Meniň pikirimçe Irana garşy edilen basyş taklanyp galmalydyr. Ol hatda artdyrylmalydyr. Bu Tehran ýadyr programmasyndan el çekýänçe dowam etdirilmelidir. Men islendik ýarym ulalysyň sanksiýalary bozup biljekdigini çaklaýaryn. Käbir döwletler girdilen sanksiýalardan çykmak üçin ysaraty, diňe bir ysaraty garaşýar. Men sizde ýarpy ýoldan ýyzy dolanmak isleği ýokdur diýip inanýaryn.
And I think you don't want to go through halfway measures.
Şeýledi Netanyahu Iranyň bolsun Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň hökümetine deňedi.
You know, Syria just committed to fully dismantling its
Gudumuny getirin. Egerde Syria men arsenalymyň 20%-ny kemeldeýin, netijede maňa giýrilen sanksiýalary gowsadyň diýse, kim inanar? Hiç kim inanmaz. Ine Iranyň içek bolýan hemsu, olar ýarym ulalysy hudurlar. Munyň netijesinde de gadagançylyklardan gutuljak bolýar. Şol bir wagtda olaryň ýadyr ýaragyny edinmek mümkinçilikleri hem saklanyp galar.
Nuclear weapons capabilities.
Tehran özünün Alparyan ýadyr programmasynyň diňe paragatçylyklı maksatlara gönükdirilendigini öňe sürýär. Netanyahu'nun çıkışından öň Amerikanyň resmileri, Iranyň prezidenti Hasan Rohaniýinin hökümetiniň täze tutumyny nazara alyp, Tehrana garşy giýrilen käbir sanksiýalary ýeňilleşdirmek mümkinçiligini maslahat edipdiler. Amerikanyň maly ministri Jack Lew ýekşenbi günü ýurdun telewizionasynda Washington Iranyň işsizindäki hereketlerini görä ädimme ädim çäherler görer diýip çykyş etdi. Şu aýyň başynda Iranyň we günwatyryň öňde barjy döwletleriniň wekilleri Jenewada 2 günlük gepleşikleri geçiripdiler. Ýewropa bilelisiginiň dasar tiýatyt boýunça başlygy Catherine Ashton duşsun mazmunyny geçendigini we juda möhüm bolandygyny nyktapdy.